Vegna þess að þótt að mamma þinn sé frá Indonesíu, þá pabbi þinn samt frá Íslandi. Þú ert jafn mikill Íslendingur og þú ert frá Indonesíu. Mér þykir svo áhugavert af hverju áherslan þurfi þá að vera á þann part af manni sem ekki íslenskt. Heldurðu að fólk þykir það vera svona ríkjandi partur af manni, bara kannski vegna útlits?
Já, ég held það. Því miður það bara ennþá þann dag í dag að ef þú ert ekki ljósarður eða hvítur í yfirlitum að þá ert alltaf öðruvísi. Þú ert alltaf utanaðkomandi. Ég líka orðin komin á þann stað, ég bara einhvern veginn hættur að vera sár út í það. Ég bara hluti af nýri kynslóð. Heimurinn fer minkandi hver meinas degi og þetta bara orðið svolítið þreytt að vera að spyrja hvað ertu og hver þín arfleið. Við vitum valla hvað menning í dag, ég við smitumst af öllum menningum þá sérstaklega bandarískri og hvað íslensk menning í dag og íslensk identity. Það lopapeysan og brennivín og hákallinn og það íslensk menning. Veist, ég veit nú ekki betur en að það allt kom upp á sjónarsviðið bara með Inspired by Iceland 2007 þegar við vorum að reyna að fá fleiri ferðamenn til landsins. Og allir einhvern veginn tengja sig við það. Samt eru Íslendingar bara kerendum á sínum bílum og fara í smáralindina og fara í bíó og fá sér pítsu og mér finnst það meira Ísland sko. En maður svona spyrir sig út í það.
Góðan dag og velkomin í íslensku mannflóruna. Þátt sem fjallar fjölbreytileika íslensks samfélags sem mætti líkja við flóru landsins. Ég heiti Chanel Björk og í þessum þáttum leiði ykkur inn í hugurheim þara sem ég kýsa kalla blandaða íslendinga. Við heyrðum í Andrian Sigurgeirssyni sem líkt og ég blandaðar íslendingur. Í síðasta þætti skoðum við þjóðurni og hvaða þýðingu það hefur fyrir fólk sem tilheyrir fleiri neittin þjóð. Í þættinum í dag höldum við áfram að skoða hugtök eins og þjóðurni og uppruna en frá sálfræðilegu sjónarhorni þar sem ég veltið fyrir mér hvort þjóðurni hefur áhrif á sköpun sjálfsímyndar. Bæði hvað verðar eigið álit á sjálfið og einnig stöðu innan samfélags. Við Andrian spjöllum saman við stofuborðið heimi á mér síðisliðin sumar. Við skulum heyra hvað hann hefur að segja sína upplifun af því að vera Íslendingur af blönduðum uppruna.
Ég heiti með fullu nafni Sigurður Andrian Sigurgeirsson en er oftast kallaður bara Andrian. Ég er 27 ára gamall, starfa sem dansari og er dansari hjá Íslenska dansflokknum og tekað mér svona fullt öðrum verkefnum líka utan þess. Já, og fjölskyldan mín, pappi minn er frá Íslandi og mamma er indonesísk og kem á stóru heimili á 8 sískinni. Pabbi minn var svona svolítið hippi, var svona að ferðast út allt og taka sér vinnu hér og þar og endaði sér sett í Singapúr og var sér sett að vinna í byggingafyrirtæki þar og var alltaf svona að ferðast til Jakarta, sér sett höfuðborg Indonesíu og alltaf þegar hann var þar að þá fór hann sér sett á sama veitingastæðin þar sem að mamma mín vann kynntist henni og náttúrulega mamma kunni ekki stakt orð í ensku og hvað þá pabbi indonesísku. Og svona bara með tímanum að þá bara læriði pabbi indonesísku og þegar var hann þannig nógu góður að þá byrjaði almennilega að deyta og já, urðu ástfanginn og bjuggu þar út alveg í svona 2 ár þar til að þau eru ófrísk af mér. Mamma átti þess að 3 syni fyrir og þegar að því koma þá ákveða að flytja heim til Íslands til þess að fæða mig. En flutti svo aftur út, svo er þetta ferðalag svona fram og tilbaka búið að vera allavega alveg þar til að ég byrjaði í grunnskóla. Að þá einhvern veginn svona ákvæði setja stað heim á Íslandi. Svo að mamma flutti til Íslands 1991, þannig séð. Já.
Við komum aftur á spurningunni varandi upprunan og ég spyr Andrian hvað hann sé.
Sko venjulega segi ég bara já ég er, Íslendingu spyr mig bara já ég er bara íslenskur eða mamma mín er reynda frá Indonesíu, jú. Ég svaraði óttast þannig en ég hef nú lent samt í því þú veist að vera þreyttur á þessari spurningu og ég man ég lenti einu svona í atviki þar sem að ég var svolítið að vinna sem flugfreyja hjá Íslandir þegar ég var í náminu mínu ennþá í listaháskólanum og það var fyrsta freyja sem spurði mig svona jæja og hvaðan ertu svo og mér þótti svona attitútið svo leiðilegt í eitthvað já, ég bara úr Reykjavík og hún hjálta fram, nei, hvaðan ertu? Eitthvað, já, pappi minn reyndar úr Hafnarfirði upprunlega en svo fluttan í Reykjavík og hún horfði á mig og bara nei og tekur svona upp hendina og klípir í húðinni og svona tegjar hann svona út og segir, nei, hvaðan ertu? Og ég horfa á hann og ég bara ég vissi ekki hvernig ég átt að svara svo ég var svo pirraður en þetta var annar dagur minn í vinnunni svo ég þurfti að halda mér svona rólegum og ég bara ertu að spyrja út í húðlitið minn? Hún eitthvað, já, þú ert svo brún? Eitthvað, já mamma mín reyndar frá Indonesia ef það spurningin og hún eitthvað, já, einmitt, já, hann hérna hann Ívar, ég þekki Ívar hann er frá Filippseyjum þekki þú hann? Veistu, ég lægja á þessu núna en ég horfði á hann og bara hvernig geturðu sett sama sem merki þarna á milli. Það hefur svona verið eitt af þessum momentum þar sem ég var bara gáttaður. Everything could fade but I was wrong I thought I'd never find my place but I was wrong And where I least wanted to look it came along I thought sex was...
Líkt og Andrean hef ég einnig upplifað það að vera orðin þreytt á að vera spurð að því hvaðan ég sé. Og þá sérstilega þegar að einfaldasvarið frá Íslandi virðist ekki vera nóg. Mér lifi stundum eins og ég þurfa að sanna fyrir fólki að ég eigi rétt á að kalla mig Íslending til jafns við alla aðra. Ég náði tali við Rannveigu Sigurvinsdóttur, lektor við sálfræðideild Háskólans í Reykjavík. Rannveig útskrifaði svo doktorsnámi í samfélagsálfræði við Háskólan í Illinois fyrir nokkrum árum. Við skulum heyra hvað hún hefur að segja þessa sálfræðilegu þætti þess að vera blöndu uppruna og hvernig samfélagsálfræðin tengist þeim.
Geturðu kannski aðeins sagt mér frá hvað samfélagsálfræðin snýst Samfélagsálfræði er hlut af sálfræðinni, þannig að við höfum í raun áhuga á heilsu og líðan. Það er oft ákveðin fókus á geðheilsu en það er ekkit endilega nauðsynlegt. Þannig að líkamleg heilsa fer oft að skipta líka máli. Samfélagsálfræðin er ólík öðrum tegundum sálfræði að því leiti að hún reynir markvist að vera þverfaglegri. Svona sögulega séð í sálfræðinni þá erum við oft að horfa á einstaklingsþætti og hvað áhrif þeir hafa á heilsu og líðan. Það er að segja hvernig þú hugsar, hvað tilfinningar þú hefur, hvernig þú hegðar þér og svo framins. Og það er mjög mikilvægt sjónarhorn, en það er líka mikilvægt að skilja að við búum öll í ákveðnu umhverfi að mismunandi tegundum og það hefur rosa mikil áhrif á okkur á bara ótrúlega fjölbreyttan hátt. Þannig að vera að reyna að skilja hvernig þetta umhverfi samtvinnast við einstaklingsþætti og alls konar bara mína einn reynslu og ýmislegt þannig og reyna að skilja það.
Hvaða kenningar eru innan samfélagssálfræðinar varandi þjóðerni?
Og samfélagssálfræðin er með rosa sterkan fókus á fjölbreytileika og í rauninni mætti bara staðsetta þjóðerni sem eina vítt af þessum fjölbreytileika. Að aðrar tegundi getur til dæmis verið kyn og aldur, kynhneigð og stétt og ýmislegt annað. Þannig að hún er séð svona mest í tengslum við það. Og af því að það er eitt af grunngildum samfélagsálfræðinar að stuðla að fjölbreytileika, að hann er æskilegur í sjálfu sér, bæði á þann hátt að við viljum búa til samfélag þar sem allir eru velkomnir og allir líður vel, en líka því að fólk hefur svo sterka þörf til að tilheyra ákveðnum hópum og til þess að þróa sjálfsmynd sína í kringum það. Þannig að fjölbreytileikin er mikilvægur einmitt til dæmis eins og hinsegin fólk upplifa að hafi hinsegin samfélag að leita til og vera hluti af og einmitt fólk á öllum þjóðvörnum og öðrum þáttum. Þannig að eins og ég segi, þjóðvörni er svona einn bara þáttur af þessu og hefur mikið verið rannsaka í Bandaríkjunum.
Þörfin fyrir að tilheyra á sér langa sögu innan sálfræðinar sem nær alveg aftur til tíma Freuds á 19. öld. Freud tók það fram að það væri ein af grunnþörfum mannkyns að tilheyra einhverjum hópi og sömuleiðis til og Maslow þörfina fyrir að tilheyra með í kenningu sinni þarfapíramídan þar sem hann tekur fram helstu grunnþörfir mannfólks og í röð eftir mikilvægi. Ég spyr Rannveigu hvernig þörfin fyrir að tilheyra lýsir sér og hvaðan hún kemur.
Sko, þetta er náttúrulega rosalega stór og flókin spurning og það er til mörg svör við henni. En það sem að mér finnst áhugaverðast er að þörfin að tilheyra er að vera hluti af einhverjum hóp, sama hvernig hann er skilgreindur, og að njóta það sem að þú upplifir sem félagslegan stuðning frá þeim hóp. Og við sem vitum í sálfræði og bara lýðhelsuvísindum og öðru, að félagslegu stuðningur er bara eitt af lykil þáttum heilsu. Hann er bara hefur sterkari áhrif á heilsu en bara ótrúlega mörg inngrip og aðstæður og svo framvegis. Þannig að þörfin að tilheyra er bæði þetta að hafa þennan félagslega stuðning að upplifa að þú sért hluta af hópnum og getur leita til hans eða einhvers innan hans þegar þú, ef þú getur lent í vandræðum. Og svo þetta að þróa sjálfsmynd sína sem hluti af hópnum, að þú ert partur af honum og þið sem eru í hópnum hafið eitthvað sem tengi ykkur. Þrátt fyrir að það sé kannski margt annað sem að gera það ekki.
Unnsteinn, geturðu kannski aðeins sagt mig frá sjálfur þér?
Ég heiti Unnsteinn Manuel Stefánsson. Ég tónlistamaður og svo hef ég verið að vinna í fjölmiðlum og sjónvarpi og alls konar. Og ég er að vera 29 ára. Og ég er 29 ára, er ég það, þegar þáttur fyrir loftið. Og ég var eignast barn í síðasta sumar og það mjög gaman. Og ég á mömmu sem frá Angóla og pabbi minn frá Íslandi og ég fættist út í Portugal. Angóla portugalsk nýlend og mamma ólst upp í Portugal frá þegar hún var 11 ára. Pabbi flutti þangað til að sýsla, fara í viðskipti svona, tengja Ísland og Portugal og þá er skipasmíðar og saltfisk útflutningur. Og já, þau kynntist í strætó og svo þegar ég var 5 ára flutti ég til Íslands.
Ég spyr Unnstein hvað hann sé.
Já, þegar fólk spyr þessu, það er mismunandi hvað ég segi, en oftast segist ég bara vera frá Íslandi og þú kannski gamla dag og fólk meira eitthvað svona, nei, þú snart í alvöru hvað ertu og þá fór maður svona útskýra dýpra. En nummer eitt, sko, ég segist aldrei vera frá Portugal. Og svo fattaði ég samt miklu síðar skilur að ég er miklu meira portugalskur heldur en afrískur. En það er svona bara líkil atrið, þú veist, bara eins og Íslendingar segist ekki vera danskir eða eitthvað. En já, ég segi alltaf að ég segi frá Ísland og líka þessi pæling, sko, hvar viltu vera grafin, skilur að það er ótrúlega góð svona hugalæfing, sko, upp á að finna út hvað nú ert.
Unnsteinn byrjaði tónlistarferilinn sinn í hljómsveitinni Retro Stefson sem hann stofnaði með bróður sínum og fjölmörgum vinum frá því í grunnskóla. Lagið sem þið heyrið er með Retro Stefson og heitir Skin.
Heldurðu að þú ert náttúrulega þekktur einstaklingur í samfélaginu. Að heldurðu að það hafi áhrif á hvort þú sért spurður að þessari spurningu og hvers vegna fólk spurði líka?
Sko, ég held að þessi spurning gæti líka verið, sko, heldurðu að þú sért í dagskrárgerð og tónlist til að vera ekki spurður að þessari spurningu? Og því mann þegar við vorum að byrja að túra á fullu bara, veist, 2008, ég og bróður minn, að maður fór á leifstöð og á ensku skilur allt, bara allt við mótið að þjónustan. Svo svona hættir það þegar við förum að gefa út svona mjög vinsæla músík. Og ég hef alltaf hugsað um þetta síðan, skilur við, þegar ég lítið baka að þetta sé eitthvað svona mjög freudist inn í manni að vilja vera þekktur sem Unnsteinn en ekki, veist, þannig að fólk upplifið ekki sem útlending. Og þá ertu líka uppljóstur að dálta mikið svona þína innbyggðu fordóma. Þannig að ég hef svona chillað með þetta á undanförnum árum og bara hætt að nenna spá í að vera þekktur og frekar svona haldið mig tilbaka. Og núna þegar krakkar koma upp með mér og hérna, hérna, ertu ekki söngvari eitthvað, jú? Já, hérna, hvað heitir aftur? Logi Pedro? Og þá haldið allir að ég sé bróður minn, sko, og mér finnst það ákslega skemmtilegt og það er búið að vera svona undanförn kannski 2 ár þegar síðan bróður minn byrjaði að syngja. En ég held að það tengist alveg á einhvern hátt frekar mikið, sko, að vilja svona standa út, vera eitthvað nafn.
Ég velti fyrir mér hvernig það að tilheyra fleiri en einum menningarheimum getur haft áhrif á sjálfsýmyndina. Er fólk sem tilheyrir tveimur menningarheimum með sterkari sjálfsýmynd eða leiðir togstreita milli menningarheima til skekkju í sjálfsýmyndinni. Rannvi Sjöfinsdóttir útskýri nánar þróunaferli sjálfsýmyndarinnar.
það sem hún nefndir á með mig varandi identity development. Getur aðeins sagt mér meira frá því? Við erum náttúrulega bara sem fólk alltaf að reyna að sjá okkur sjálf í tengslum við heiminn. Hver er ég? Hvað vil ég? Hvernig er lífið ætla ég að lifa? Og svo framvegis og það speglast út frá mér sjálfri og hvað mér finnst en það náttúrulega mjög grunda líka í bara mínu félagslega umhverfi. Og einmitt, hvaða hópum ég tilheyri og hvað ég vil setja í forgrunn. Af því að ég er líka og við öll höfum ótrúlega marga hópa sem við tilheyrum og en ákveðum að setja suma þeirra framar en aðra. Það var hvernig kynið, þú ert að var hvernig aldri, kynneið, bla bla bla. En svo kannski er það að þú ert hinsegin að það er svona þitt svona kannski sterkasta. Það sem að þú tengir mest við. Það getur verið margar fjölbreyttar ástæður fyrir því og sama tíma er líka hægt að mismunna fólki sem er stendur á krossgötum í með þessa svona áhópa. Þessu er kannski bæði af erlendum uppruna og hins einn. Það fólk upplifur kannski ennþá meiri mismunum en aðrir.
Rannvi talar mikilvægi þess að fá félagslegan stuðning frá öðrum meðlumum í þeim hópi sem að telur sig tilheyra, til dæmis þjóð. Ég velti því fyrir mér hvað gerist þegar einstaklingur finnur fyrir mismunun eða höfnun frá öðrum í hópnum. Gæti það leitt til svo kallar sjálfsímyndar krísu eða identity crisis?
Þessi saga, þessi hugmynd um sjálfan þig og hópin sem þú ert búin að byggja upp, að þú lendir af einhverjum vegg. Þannig að krísan getur komið held ég frá mjög mörgum stöðum og sko krísan sem snýra eins og til dæmis fordómum og mismunun, þú veist, að ég held að ég ímynda mér að margir á Íslandi að vera lendum uppruna, kannski lendi í einhverju svoleiðis og þá fer það mögulega annarkvort að hafa þau áhrif að þau skilji meira á milli sín og hinna, þú veist að ég er frá þessum stað og vil bara meira fókus á það eða verður neikværi gagnvart og reynir að hérna, verða hluti af stóra samfélaginu, gera sig líkari hinum. Og það er náttúrulega stundum hægt og stundum ekki. Þú veist, þú breytir ekki aldrinum þínum eða húðlit eða eitthvað svoleiðis, en þú getur valið að einmitt að vera í skápnum og ýmislegt. Þannig að eins og ég segi, þetta er alltaf í stöðri þróun. Þannig að einmitt, ég sjáum sjálfsmynd oft sem sko eitthvað svona sem unga fólkið er að gera og pæli, en við erum alltaf að segja okkur ákveðna sögur um hverju við erum og ég held að okkur þykir það svona huggandi eða þú veist, það er þægilegt að þú veist, ég og þú erum saman í þessu og þú mynd aðstofa mig hvað sem er ég get alltaf leita til þín, þú veist að því við erum eins, þú veist, jafnvel að ég þekki þig ekki, að þá þú veist held ég að fyrra bara að þú sért jákvæðar mér að því við eigum þetta sameiginlegt og kannski, þú veist, er ykkur þróunarlegur kostur af þessu líka. Veit það ekki alveg, en þetta er eitthvað sem við erum bara sálfræðilega mjög tengd og við erum alltaf að pæli og ég held að við það hætti ekki, sko.
Næsti viðmælindi minn heitir Diana Rose Brackmann sem er hálfíslensk og hálfvietnamsk. Við mæltum okkur mót og spjöllum saman upplifun af því að tilheyra tveimur ólíkum menningarheimum.
Ég heiti Diana, ég er 9 ára. Ég er hérna hálf vietnömsk og hálf íslensk. Ég er samt fædd hér og uppalinn. Ég vinn í Spútnik og ég er stílisti. Og er bara eitthvað að flippa í lífi. Pappi var út í Vietnam árið 97, minni mig, og þau kynntust þar. Mamma var að vinna á hóteli, tók 2 vaktir eitthvað og kynntust honum. Og þau urðu bara ástfangin, giftust strax, sem er mjög skrítið. En hérna, mamma flutti til Íslands 98 og ég er einmitt 99. En já, þau eru skilin núna, en það er alltaf góð.
Ég spyr Díönu hvað hún sé.
Ég svar oftast að ég sé einmitt hálf íslensk og hálf vietnamsk. En ég náttúrulega fæddist hér á Íslandi og hef verið uppalinn bara í kringum íslenska menningu en á sama tíma heima er þetta bara eins og vera í Vietnam. Þannig að ég er eiginlega mjög skipt í tvennt ef ég myndi þurfa að orða það þannig. En já, ég segi oftast bara að ég sé hálf íslensk og hálf vietnamsk. Fólk spyr oftast hvor foreldrin er frá Asíu. Það er svo oft sem konu sem eru ættaði frá Asíu sem giftast einmitt hvítu manni og flytja þanga með honum. Þannig að þetta kemur þeim ekki þannig að segja óvart. Það er mjög svona skrítið í gangi í kringum svona að svona konu sem eru ættaði frá Asíu eru með einhverjum hvítum gömlum manni. Þannig að það er svona, maður fær stundum svip en það er mjög misjæmt.
Ég velti fyrir mér hvort spurningar upprunanar veki einhverja sérstaka tilfinningar hjá Díönu.
Fyrst fannst mér þetta mjög leiðalegt en ég skil alveg að fólk er að forvitnast af því ég er með mjög sérstakt útlit. Fólk nær stundum ekki alveg að skilgreina hvaðan ég er frá sem þau eiga ekki að gera en ég skil alveg af hverju þau eru forvitin. Fólk er jafnvel að gíska fyrir fram að mig hvaðan ég er frá og síðan þegar ég fer til Vietnam þá er litið á mig sem hvíta mannesku af því ég er með stór augu og ég er greinlega með hátt nef. Asíubúar eru mjög svona með mjög lítið bein nefinu þannig að ég fer þarna út og þau halda bara að ég sé bandarísk og það bara tala mig fyrir fram mig, það veit enginn að ég kunni vietnamsku af því það er mjög óalgengt fyrir einmitt krakka sem eru hálfur hvítir og hálfur ég veit ekki asíubúar kunni asíska tungumálið en ég er eiginlega útlendingur allstar í heiminum. Ég, þú veist, á Íslandi þá sér fólk að ég sé ekki 100% íslensk. Í Vietnam er ég bara hvít.
Ég fæ örlítinn sting í maðan þegar Díana segir að hún sé útlendingur allstaðar. Fjötur kunnuleg tilfinning fyrir mér. Það er furðuleg upplifun þegar að útlitið og jafnvel húðlitum hans passar ekki við þá staðalímynd sem tilheyrir þjóðinni sem að tilhau sér tilheyra. Ég velti því fyrir mér. Er eðlilegt að líða eins og maður sé útlendingur í sínu eigin landi?
En það er alltaf svona spurning hvað augað sér, skilur við, og hvað maður er svona trained á, ég veit ekki hvernig maður myndi orða. En já, mér finnst svona kynþættir, það er auðvitað að segja að það skiptir mann bara engum máli, en maður samt myndur á það líka einhvern veginn á hverjum degi. Og ég man að þegar við vorum lítil á Íslandi, þá mamma heilsaði öllu svartu fólki út á götu. Og og mér finnst það óxla bara eðlilegt. Svo fer ég til útlanda og gera það og það er óxla skrítið, skilur við, að gera það. Og sérstaklega bara eins og fer til Ameríku. En svo kemur kannski ameríst fólk til Ísland, svona svart fólk, og þá getur maður gert það og það er bara mjög eðlilegt. Þannig að ég held að það sé líka mitt, veist, hvernig fólk upplifir sig, sko, þegar þú ert svona einn. Og ég man, ég var á lunga hátíðinni, ég var í heila viku og það var svona partí fyrir stóru tónleikana. Partí bara á bar og allir að dansa og það er svona risastór speil meðfram dansskólinu. Og svo lít ég á speilin og horfi yfir allt, skilur við, þetta er bara svona ég sónaði aðeins út úr momentinu og þá fannst mér ég að vera mjög mikið einn. Þá leit ég bara allt öðruvísi út en hinnir. En ég pæla aldrei í því, skilur við, pæla ekkert í því dagsi daglega. Maybe I'm a
fool to settle for a place with some nice views. Já, maður er alltaf einhvern veginn svona vill bara vera hluta einhverjum hóp, sérstaklega þegar maður er bara vitlaus lítill úlingur einhvern veginn, alltaf verið að finna sig einu og öllu og ég var aldrei nógu sáttum til dæmis með hóliti minn, ég var alveg ég er mér þess að hann er séð hvítur en ég vildi vera bara hvítari, skilur við, og það þarf alltaf að vera með græn augu líka mjög skrítið og já, og líka bara, ég man líka bara eftir í grunnskóla þegar maður var að koma með næst í skólan, skilur við, mamma alltaf bara bjóti henni alltaf bara geggjað mat fyrir mig, indonesískan, en ég skammast mér alltaf fyrir þetta þegar ég var ekki með hvít brauð með smjöri og osti og svala, því ég kom með bara indonesískar nasi goreng sem er steikt hrísgrjón eða karri eða eitthvað sem ég elskaði heima fyrir, en skammast mér alltaf smá fyrir að því ég var ekki eins og hinir, skilur við. En leið og kemur bara eitt krakki sig bara, má ég smakka? Að þá var alltaf orðið cool. Og sérstaklega þegar grunnskóla kennarum hans fór að borða matinn og gáfum manni brauðið sitt í stað. En það er önnur saga, það er önnur saga. Speaking of Nirvana, it was there. Rare as the feathers on my dash from a phoenix. There with my crooked teeth and companion sleeping, yeah.
Eftir þó nokkra rannsóknarvinnu hérna heima, fann ég lítil sem engin gögn sálfræðilegu stöðu Íslendinga af blönduðum uppruna. En mér var bent á doktorsnema við háskólan í Gautaborg í Svíþjóð, Fanny Gieberg, sem hefur lagt mikla vinnu í rannsóknir á þessu sviði og þá aðalega sjálfsímyndarsköpun ungra svíja af erlendum uppruna. Ég hugsaði með mér að það gæti vel verið líkindi milli Svíþjóðar og Íslands, enda báðar Norðurlanda þjóðir. Og hringdi til Svíþjóðar og spjallaði við Fanny niðurstöður úr rannsóknina hennar.
Well, yes, I am an identity researcher, meaning that I am interested in the answers to the question, who am I?
Ég rannsaka sjálfsýmyndir, sem sagt, ég kanna spurninguna, hver er ég? Það sem sjálfsýmyndin er fyrirbæri sem við tengjum öll við á einn hátt eða annan. Þrátt fyrir okkar eigið svar við þeirri spurningu. Það er hægt að skoða sjálfsýmynd á heimsmælikvarða eða sem samsetningu af sjálfsýmyndum okkar úr mismunandi áttum í lífinu. Til dæmis hver við erum í tengslum við þau þjóðurni sem við tilheyrum, í vinnunni, sem makar eða foreldrar.
We wanted to investigate how ethnic identity could be understood from the context of immigration in contemporary Sweden.
Við vildum skoða etníska sjálfsýmynd í samhengi við innflutning í sænsku nútíma samfélagi. Við notuðumst við frásagnar aðferð til þess að kanna reynslu þessa unga fólks vel og samtímis reyna að skilja samhengi frásagna þeirra. Við settum fram fyrsniðis rannsókn með ungum innflytendum og innlendu fólki í Svíþjóð og söfnuðum saman sögum þeirra. 95 af 437 þáttakandum skrifuðu sögur sem tengdust þjóðurni, þannig að við skoðum þær frekar.
So we look closer at these studies that concern ethnicities and saw what is these experiences that these young people tells us about.
Það getur verið erfitt að ræðum eterni eða ethnicity á íslensku. Það sem er ekki hugtak sem notað víða í samfélagsumræðunni og erfitt að finna þýðingu á orðinu ethnicity sem gefur upp í rétta mynd. En orðabók aldamóta skilgreini ethnicity sem þjóðar uppruna eða það af hvaða þjóð eða þjóðabroti einhver einstaklingur eða hópur er. Hins vegar vil ég meina að orðið ethnicity eigi sér víðari skilgreiningu en einungis tengt við þjóð, þar sem þjóðir eru oft tengt við landamæri, en ethnicity á sér sterkari tengingu við menningararfleif ákveðins hóps. Í nútíma samfélagi er orðið ethnicity tengt frekar við þá sem eru af svo kallar framandi þjóðum, en það á í rauninu við okkar alla. Ég spyr Fanny nánari út í það hvernig eterni okkar hefur áhrif á sjálfsýmyndina, og hvers vegna hún er mikilvæg.
It's not important for everyone, but for many, and as we see that our society, especially in Sweden, we had a...
Eterni skiptir ekki alla máli, en marga. Við höfum séð í Svíþjóð gríðarlega stóru bylgju af innflutningi á löngum tíma. Í byrjun voru innflytendur aðalega frá Evrópulöndum, en upp á síkastið koma margir innflytendur frá löndum utan Evrópu. Í Svíþjóð hefðum við einungis litið á eterni sem bandarískt hugtak, og hefðum ekki skoðað það í menningarlegu samhengi. Við vildum kanna það hvernig rannsóknarefni í tengslu við etníska sjálfsýmynd ætti við í Svíþjóð, þar sem við unnum rannsóknina í samstarfi við bandarískan fræðimann sem hafði skoðað sama viðfangsefni í bandaríkinum. Hann dró það ályktun að þar sem við höfum innleitt marga stefnur varandi samþættingu í Svíþjóð, að við ættum að finna mjög jákvæðar frásagnir varandi etníska sjálfsýmynd. En það reyndist ekki raunin, heldur aðalega sögur af því að falla ekki inn í hópin, útskúfun, mismunun, aðskilnaði og frávikum. Aðalega neikvæðar sögur. Þá var meðal helstu niðurstanna. Við vitum að því fleiri eterni sem þú tengir við, því betur gengur þeir í skólanum, heimahjáðir, í starfi og því betur vegnar þeir andlega. Þannig að þetta olloka miklum áhyggjum.
So that was our main finding.
Fanny útskýrir að það sé mikilvægt að skoða hugtök svo sem þjóðurni, eterni og tengstara við sjálfsýmyndina í dag, þar sem heimurinn fer sífellt minkandi með aukinni hnattvæðingu og tækniframförum og þessi hugtök hafa því óljósari merkingu en áður. Super. Unnsteinn sem við heyrðum frá hérna áðan sá stigagjöfina fyrir hönd Íslands í útsendingu á Eurovision árið 2016. Þrátt fyrir flotta frammistöðu mætti Unnsteinn mótvægi frá fáeinum Íslendingum sem við höfðu rasísk ummæli í hans garð. Ég spurði Unnsteinn hvað honum hefði fundist það.
Hver var eiginlega þín upplifin á þessu líka?
Þetta er ógæslega fyndið út því að ég datt óvart inn í þetta hlutverk. Vist, ég var, fór og hitti Skarphéðin, var alltaf að gera mína þætti bara rúf og fór og hitti Skarphéðin hérna, sem yfir sjónvarpinu og var svona að reyna samfarinn að ég væri svo góður í að vera Wikipedia-hverinn sem er að lýsa Eurovision, skilur þau, á meðan á því stendur og vera með brandarna og ég var búin að vera dómnefnd lengi og þekki lögin og eitthvað svona. Og hann ekki að, já, hvað, þú veist, var ekki, nei, hann hélt ég var að grínast, já, hann bara hélt að það var að grín. Og svo hérna, svo sem sagt, ringir hann, nei, sendir mér bara, Facebook message, erður, stigagjöfin, þú fær það. Og þá hérna, sendir Felix Bergson mér bara, erður, þú er að öndu segja nákvæmlega, skrifa nákvæmlega út hvað það er að segja. En ég skrifaði bara eitthvað basic, svo er eitthvað, ég var að krydda þessu upp og þá tók ég hundin með mér og eitthvað svona. Þannig að það var rúkslega gaman, sko, og ég komst á lista yfir, sko, mest sexy skandinavísku menn á, í heiminum á BuzzFeed, það var mjög gaman. Já, takk fyrir það. Þannig að, veist, ég hafði bara rúkslega gaman að þessu og svo, hérna, eftir þetta, þá sá ég eitthvað svona komment bara í símanum, ég fór bara strax að tjaka hvað fólk var að segja og ég pældi ekkert í því, skilur þú, ég er ekki einn svona ígjaða neitt, sko, ég pældi bara ekkert í því og svo, hérna, og mér fannst kannski líka bara eitthvað en ég myndi kannski ekkert segja ég bjóst við því en þetta var eitthvað svona bara enn eitthvað á kommentarkerfi. Svo byrjar svona fjölmiðla fár því að það er allir sem ekki til að sýna hvað þeir eru rétt sýnir líka skilur mig og sem er náttúrulega betur en hitt og þá fór fólk svona screenshot að það svona einhver ummæli að komment og dreifast því að þetta var kannski komment á rúf, post á Facebook eða líka á frétt og eitthvað svona og mikið verið að ringja og spurja og ég bara veist, var svona alltaf að reyna að benda á þeim sem var að ringja veist, að, þú veist, þetta er kannski ekki aðalmáli skilur ég var aðna með hundin minn og jakkafötum og var ekki að fýtn og eitthvað veist, að það ætti miklu frekar að máli og svo endanum skrifaði bara eitthvað status skilur þetta aldrei langan og svona til að fólk myndi chilla aðeins með það og veist, var bara að tala veist, þetta er ég sagði, veist, þetta var einhver rálvöld húsfræði á Akranesi að skrifa þetta og þetta skipti mig ekki svona það miklu máli sko. Og já, og síðan hef ég aldrei farið einhvern veginn í það að pæla í mér einhvern veginn sem fórnalambi skilur þau. Og ég veit ekki hvort það sé bara svona óksla innvíruð, sko, varnaviðbrögð, skilur þau. Og eins og þegar ég var bara alltaf gett stoltur að segja á Íslandi er engi fordómar, skilur þau. Og svo fattaði ég kannski ekki að það er allt öðruvísi að vera ekki einn svona, og húðlíturinn skiptir máli, bara þótt þú talar ekki íslensku, ef að tala með reym, skilur þau, það er kannski allt öðruvísi upplifun, skilur þau. Þá er þetta ótrúlega mikil svona hrokja mér að taka það ekki inn í myndina, þannig ég verið að breyta svona þessu stansi undanfærin ár. Pabbi sagði alltaf, þú veist, ég man ekki, þetta pældi maður miklu meiri þessu þegar maður var lítill. Eða, veist, ekki að pæla mikið þessu, heldur kannski komið moment, þú veist, maður fór á bókasafnu og voru enga myndir af brúnum krökkum á bókasafnu. Og pabbi, og já, svo, hérna, ef maður lenti í okkur mótlæti, þá fór maður hugsa, herri, ætla þetta séu fordómar, skilur. Og pabbi var alltaf bara geðað skýr á að, maður ætti aldrei að fara inn í þann hugsunagang, skilur. Og það er óksla góð æfing, skilur, því það er ekki það sama og sjálfsblekking, skilur, þetta er bara spurning hvað þú leifur fyrir svona farin á inn í þitt space, skilur, þannig að, veist, ég fannst því slepp alveg gett vel, skilur, og svo er líka, veist, trátt fyrir að ég hef alveg vilja til að þetta væri svona minna mál, að þá er óksla svona hugreistandi, skilur, að sjá viðbrögðin, skilur, úr hvað átt þau eru að koma. Þannig að, já, þá svona daldi mín upplifun, sko. En hérna komst ég, veist, forsíðu blaðana og eitthvað svona. Að það er að fyndi, veist, maður er búin að vera, veist, brasa bara í stúdíói bara í mörg ár og bara gera alls konar. Og svo veikur þetta gett mikla athygli skilur út í þetta er eitthvað svona mál.
blandaði bakgrunni minn hefur orðið til þess að ég finn oft ákveðna togstreitu milli menningarheimana, hvort sem það vegna tungumáls eða ólíkara hefða og venja í fjölskyldu minni og íslensku samfélagi. Ég spyr Díönu hvort hún hafi einni upplifað þessa togstreitu milli menningarheimana sem hún tilheyrir.
Ég lærði að hætta að hata þessa hliða mér. Ég man hvað mér langaði mikið þess að vera hvít, bara ljósærð, með ljósbrúnt hár, með blá augu, þess að passa mér inn. Ég man alveg eins og þegar ég var miklu yngri í grunnskóla, frá fyrsta til, ég veit ekki, fimmta bekk, þá þorði ég ekkert að tala vietnamsku. Mér fannst svo vandræðalegt, krakkarnir hlustuðu á mig og sögðu kannski ching chong eða eitthvað skilur, þetta var alveg svakalegt. Það voru allir að hlusta þegar ég byrjaði að tala sem var dóldi óþægilegt þannig að ekki fyrir en nýlega þá er ég bara ég og mamma bara blaðrandi og miðri götu hástöfum skilur þú veist það er ekkit hérna, það, ég er ekkit vandrað lengur varðandi tungumálið en ég man hvað það var hérna, miklu fordómar af því ég kunni annað tungumál sem fáránlegt af því Það ekki sjálfsagt að einhver kunni annað tungumál. Stundum stangast þessar hliðar saman, eins og heima get ég verið of íslensk og það passar ekki og allt verið brjála kannski, en síðan kannski fyrir framan einhverja íslendinga, vini eða eitthvað svoleiðis, þá kemur kannski vietnamska hliði mín og það skapar einhvers konar vesen, þú veist það stangast alveg á og þetta er alveg, já, ólíkir menningarheimar.
Bara, ég held að fjölmenningin sé bara farin að vera meiri hérna heima, sem er gott. En með náttúrulega aukinni fjölmenningu, að þá mun háværi raddir sem er á mótinni brótast meður upp á sjónarsviði og það er búið að vera að gera svolítið mikið finnst mér, því miður mjög háværa rættir sikkur megin því sem betur fyrir er neikvæðu háværa rættirnar að mér finnst vera minni að ákveðnu skapi eins og til dæmis með mig móði mín er og ég ólst upp sem múslimi til dæmis og það hefur verið rosalega mikil islamofóbía, ekki bara í Íslandi bara allstæðir í heiminum sem mjög leiðilegt og tek það rosalega inn á mig og það er svo fyndið þegar ég ólst upp hérna heima og þú veist, fólk var ekkert að kepa sig upp því að ég var múslimi eða mamma mín var múslimi eða neitt og í raun og veru var ég bara eins og hver annar krakki fyrir utan það að mér var ekki leift að borða svínakjöt skilur ég og annars var þetta bara barnatrúin góða þú veist, vertu góðu við náungan og allt þetta. En svo bara núna undanfarin ár hefur þetta aukist og mamma mín til dæmis hefur talað það bara hvað henni finnst þetta ræðileg orðræða hérna heima og mikil einfeldni að fjölbreyttum hóp. Múslimar eru hvað 1,5 miljardur og þeir eru einhvern veginn öll sett undir sama hatt. Konur eru kúaðar og kallarnir höfverkamann, skilur við, sem er bara ræðilegt og... Svo að svo orðræða finnst mér hafa verið hræðilega hérna heima en hún fer batnandi núna og það náttúrulega sérstaklega eftir arabíska sumarið og þetta flóða flóttamönnum sem er að sækja Evrópu þá hefur líka orðið rosalega mikil hræðsla í samfélaginu. Svo að já, ég ætla að hef trú að þetta er að batna núna. Og fólk er að fræða sig og fólk er að sjá aðeins betur en það mun alltaf vera þröngsind fólk og það mun alltaf vera einhver hatur.
Ég spyr Fanny hvort hraðabreytingar í nútíma samfélögum vegna hnattvæðingar og tækniframfara hafi áhrif á sjálfsímyndasköpun fólks. Ætli það sé ennþá mikilvægara að skoða hugtök svo sem þjóðerni, eterni, sjálfsýmynd og uppruna í dag en áður?
I think that the globalization makes the feeling of belonging maybe even more important for some people.
Ég held að alþjóðavæðing leiði til þess að þörfin fyrir að tilheyra verði mikilvægari fyrir marga. Tæknilega breytingar geta aðstoða sem við að finna hópa sem þeir tilheyra, að vita hver þú ert og hvað nú kemur verði sífellt mikilvægara til að segja þína sögu og deila svipari reynslu með öðrum. Það að vera blönduðum uppruna getur orðið til þess að sumum líður eins og þeir finna sig hvergi í mismunandi eterni, eins og við komum stað að væri raunin í Svíþjóð. Upplifunin af því að líða eins og sérst á milli tveggja heima eða á gráu svæði eins og margir viðmælindur okkar lýstu. Þannig ég held að þessi mikilvægt, miklu mikilvægara, þar sem við sjáum sífellt meiri einstaklingshyggju í nútíma samfélögum, þá verður sjálfsímyndin okkar mun mikilvægari. Ég held að sem mannfólk séu þannig gerð að við leitum að okkur hópum. Hins vegar til ég að þau einkenni sem að skapa hópa geti breyst. Til dæmis etnísk sjálfsímynd getur skapast út frá því svæði sem nú býrði í Reykjavík eða í mínu tilfelli eiginni Gotlandi í Svíþjóð. Eða eins og eitt viðmælindi sagði það að vera heimsborgari getur verið etnísk sjálfsímynd. Þessi þættir sem eru mikilvægir í sjálfsímyndasköpum breytast, breytast í menningarlegu samhengi og breytast vegna sögulegra ástæðna. Og ég held að þeir haldi áfram að gera það til framtíðar. Ég held að sjálfsímynd verði áfram mikilvæg, sérstælega með aukinni einstaklingshyggju og það sem við ráðum örlögum okkar meir en áður. Hver er ég? Þetta er væntanlega spurning sem við höfum öll velt fyrir okkur. En það er mögulega auðveldara að finna svari við þessari spurningu fyrir þá sem tilheyra meiri hlutanum. Hins vegar vil ég meina að þeir sem skera sig úr séu þjóðinni mikilvægir þar sem það fólk býður upp á fjölbreytileika og framfærir í menningu okkar. Í næsta þætti stöldrum við og veltum fyrir okkur spurningunni hverjir eru Íslendingar í líffræðilegum og sögulegum skilningi. Ég þakka þeim sem hlýttu, njóti dagsins og fagni fjölbreytileikunum í íslenskri mannflóru. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't pig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up a later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is all right. I got a beat from Kim, and she could do it all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week messed around and got a triple-double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day. To the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them boos tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a brother's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching your MTV raps. What's the haps on the craps? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of homies and watch me break 'em with a 7, 7-Eleven, 7-Eleven, 7 even back door little jump. I picked up the cash flow. Then we played bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. Left my homie's house paid. Picked up a girl, been trying to dig since the 12th grade. It's ironic. I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonics. Felt on the big fat fanny. Pulled out the jammy and killed the poo nanny. And my Jimmy runs deep, so deep, so deep. Put her butt to sleep.
Woke her up around one. She didn't hesitate to call Ice Cube the Top Gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion. Hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped the bird off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for the murder. Two in the morning got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp. And it read Ice Cube's a pinch. Drunk as hell but no throwing up. Halfway home and my pager still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day.